En la noche del 24 de agosto de 1994, en las inmediaciones del Hospital Filtro, en el momento en que se disponía el traslado de los tres ciudadanos vascos, Jesús Mairía Goitía, Mikel Ibáñez Oteiza y Luis Lizarride, al aeropuerto de Carrasco para su extradición a España, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la policía que culminaron con la muerte de Fernando Morroni y Roberto Facal y más de un centenar de heridos.
Udo honetan 20 urte bete dira filtroko gertaerak eman zirenetik. 1984ko uda horretan Uruguaien Euskal Herrian sekula antziko ez den hiru euskal errefuxiatu politikoren aldeko elkartasun mugimendua eman zen. Hiru errefuxiatu horiek Manuel Txokoitia, Luis Mari Lizarralde eta Mikel Ibáñez ziren hiruak Uruguaien atxilotu eta Espainiara estraditatuak izan ziren 1984ko abuztuaren 24 horretan. Estraizioa ekiteko baina, Goitiak, Lizarraldek eta Ibáñezek borrokaldia gosegrebari ekin zioten Uruguaien dagoen filtroko ospitalean eta bien bitartean kanpoan, ehunka uruguaitarren babesa eta elkartasuna jaso zuten. Hiru euskaldunentzat asilo politikoa aldarrikatzen zuten manifestariek eta larrutik ordaindu zuten. Asilo politikoaren aldarrikapean, filtroko ospitalaren kanpoko esplanadan batutako jendeak errepresiorik bortitzena pairatu zuen, ehunka zauritu, dozenaka atxilotu eta bi gaze uruguaiar erail zituen Uruguaiko poliziak Fernando Morroni eta Roberto Facal. Abuztuaren 24ean izan zen hori eta orduz geroztik urtero manifestazioa egiten da Montevideon orduko gertaerak gogoratu eta justizia eskatzeko eta hemen Euskal Herrian Uruguaira begira jartzen gara ere urtero data horren bueltan. Aurten ordea, 20. Urturrenaren arira, omenaldiak eta ekimenak gehiago izan dira ugariagoak, adibidez pasaden ekainaren 21ean Oñatin, ekitaldi berezia egin zuen askapena erakunde internazionalistak, eta Oñatiko herria ez zuten kasoitatez hautatu, bertako baita, Manuel Txokoitia, 1984ean, Uruguaitik Espainiara estraitatu zuten hiru ieslarietako bat. Berak ez du antzi, uruguaitarrek erakutsi zieten elkartasuna eta unkituta gogoratzen ditu duela 20 urteko gertakari horiek.
Ja, lehen egunetik jendea esplanadan biltzen aizen, eta nik zehatzen dut ez dakit nola saldu sentimentu berezi batekin, eta Uruguaiko herriek eman zigun elkartasuna zinistu ez diteko betelakoa, eta ez dakit itxi dagoen hori azaltzeko, eta oso berezi izan zen, oso berezi, guretzako eta Uruguaiko herrientzako eta nik Euskal Herrientzako ere bai. Ez dute
konpondu. Filtroko gertakarien urtorrena testunguru berezian iritsi da Euskal Herrira, izan ere ieslari eta deportatuek etxera sorterrira itzultzeko erabakia hartu dute aurtengoan. Manuel Txokoitia, Luis Mari Lizarralde eta Mikel Ibáñez ere iesariak ziren eta horregatik entzuten errepresioa pairatu zuten. Horregatik aurtengo omenaldietan filtroko gertakariekin batera Euskal Errefuxiatuek leku berezia izan dute. Egun seinalatua ordea gaurkoa da, abuztuak 24 Filtron, Fernando Morroni eta Roberto Facal erail zituzten eguna eta gaurko egunez Euskal Herria eta Uruguai borrokan batuko dira Montevideon, manifestazioa izango baita eta Bilboko aste nagusiko jaien baitan askapena konpartsak urteroko omenaldia egingo die Facal eta Morroniri. Lotura horren inguruan Manuel Txokoitiak ez du zalantza izpirik, filtroko gertakariek Euskal Herria eta Uruguairen arteko lotura berezia sortu zuten.
Lotura hori ondio jarraitzen du. Ni neu ja espetxetik irten ondoren Uruguain hiru aldiz egon du nahi, eta ondio jarraituko dezuten, eta lotura oso berezia, batez ere Fernando Morroni hildako mutil baten amakin, aurretik ezautzen eskuen pertsona batekin, kriston lotura dugu gaur egun, eta berak gurekin da Euskal Herriko jende askokin ere bai. Herriaren gainetik ez dira pasako.
Honen bestez, 20 urte igaro direla filtroko gertakariak eman zirenetik, baina oroimena ez da desagertu Euskal Herrian. Herria goratu.